Este enredo é coñecido con moitos nomes: Preún, Tompo, Puxaina, Pión, Nosella ou Sevillana. Trátase dun xuguete de madeira, aínda que na actualidade tamén se producen en plástico, que ten na punta unha parte de metal para que baile con máis facilidade e durante máis tempo. Na modalidade máis estendida utilizas unha corda que ten o nome de piola, que se enrola sobre a buxaina e ao tirar o brinquedo comeza a dar voltas. Non existe unha forma única de enrolar a piola. No vídeo podes ver unha forma de colocar a piola ao redor do peón. Unha forma de poñer a piola. Tipos de buxaina segundo a forma de poñelas a xirar. Con piola. Utilizan unha corda que se enrola sobre a buxaina. De dedos. A buxaina comeza a xirar cun movemento rápido de dedos. De látego. Usan un látego, pequeno para poñer en movemento e manter xirando o trompo. Con lánzado. Utilizan un mecanismo ou un aparello externo para que a buxaina comeza a xirar. Divertimentos con buxainas. Abelencias. Trátase de demostrar as habilidades co uso do peón, por exemplo, bailar na man, bailar ao ar, facer un corredor ou mover a buxaina por un carril feito coa piola dobrada á metade. Xogos. A vida. Debe participar ao menos dúas persoas. Lánzanse as buxainas ao mesmo tempo dentro dun círculo pintado ou marcado no chan. Naña a persoa que mantén durante máis tempo a buxaina xirando dentro do círculo. Carreira de peóns. Trátase de facer unha carreira coa buxaina dando voltas sobre a palma da man. Hai que ter moita destreza no manexo do peón porque para gañar temos que chegar á meta coa buxaina bailando. A cruz. Pintas unha cruz no chan, as persoas xogadoras lanzan a buxaina por orbe. Cando se pran os peóns, gaña a persoa que deixou a buxaina máis preto do centro da cruz. Turbo de buxas un círculo no chan e divide en 10 sectores numerados dunha vez. Os xogadores e xogadoras lanzan as buxainas sobre o círculo. Suman puntos segundo o sector no que parou o trompo.